Stuur nou u lig in die waarheid, Here. Laat dit ons lei. Ons bring by u heilige berg, by u woninge. Gemeente, genade, barmhartigheid en vrede word u geskenk van God die Vader en die Here Jesus Christus deur die kragvolle werking van die Heilige Gees. Amen.
Gemeente, die Here het ons gegroet deur die seën uitgespreek is. Kom ons antwoord dankbaar op die Here se groet. Ons sing tot lof van die Here, Psalm 107 vers 12 en 13, die tweede melodie. Die lydendes verhef hy, as was, al was hy hoe gering, die onderdrukkers tref hy met sy vernedering. Hy sal hulle rond laat dwaal, hulle in verwarring dompel, hulle wêreld maak hy kaal, vervalle en verskrompel. Psalm 107 vers 12 en 13. En susters, hoe staan ons voor God? Ons is dankbaar om hier te wees en toch weet ons dat ons as sondaars hier staan. Deur die wet leer mens wat sonde is. Kom ons toets ons lewens aan die wet van die Here en vergewis ons self opnuut van hoe skuldig ons allemaal staan teenoor God en teenoor mekaar. Luister na die wet volgens Deuteronomium 5. Die Here het gesê, ek is die Here jou God wat jy uit Egypte uit die plek van slavernij bevry het. Jy mag naas my geen ander gode hê nie. Jy mag nie vir jou beeld of afbeelding maak van wat in die hemel daarbo of op die aarde hieronder of in die water onder die aarde is nie. Jy mag hulle nie vereer of dien nie, want ek die Here jou God eis onverdeelde trou aan my. Ek reken kinders die sondes van hulle vaders toe, selfs tot in die derde en vierde geslag van die wat my haat. Maar ek betoon my liefde tot aan die duisendste geslag van die wat my lief het en my gebooie gehoorsaam. Jy mag die naam van die Here jou God nie misbruik nie, want die Here sal die een wat sy naam misbruik nie ongestraf laat bly nie. Jy moet die Sabbatdag so deurbring dat jy dit heilig hou, soos die Here jou God jou beveel het. 6 dae moet jy werk en alles doen wat jy moet, maar die 7de dag is die Sabbat van die Here jou God. Dan mag jy geen werk doen nie, nie jy of jou seun of jou dogter, of man of vrou wat vir jou werk, of jou bees of jou donkie, of enige dier van jou, of die vreemdeling by jou nie. Want, so dat jou mens werksmense kan rus soos jy. Jy moet daaraan dink dat jy in Egypte 'n slaaf was, en dat die Here jou God jou deur sy groot krag en met magtige dade daaruit bevry het. Daarom het die Here jou God beveel om die Sabbatdag te onderhou. Eer jou vader en jou moeder, soos die Here jou God jou beveel het. Dan sal jy lang lewe hê en sal het goed gaan met jou in die land wat die Here jou God vir jou gee. Jy mag nie moord pleeg nie, jy mag nie egbreuk pleeg nie, jy mag nie steel nie, jy mag nie vals teen 'n ander getuig nie, jy mag nie iemand anders se vrou begeer nie, jy mag nie sy huis begeer nie, ook nie sy grond, sy slaaf of slavin, sy bees of donkie, of enigiets anders wat aan hom behoort nie. Ons staan skuldig teenoor God en medemens, laat ons ons skuld bely, kom ons sing gesang 241 vers 2. U die kenner van ons harte, sien my skuld en ken my nood, ek treur, vol berou en smarte, want my sonde bring die dood. Ja, u sien my hartse wonde, sien my lei oor al my sonde. Christus laat my voor u staan, deur sy bloed neem u my aan. Psalm gesang 241 vers 2. En susters, nadat ons ons skuld voor God in ons lied bely het, verseker God se woord ons van sy genade in Efesiërs 2 vers 8. Julle is inderdaad uit genade gered deur geloof. Hierdie redding kom nie uit julle self nie, dit is 'n gawe van God. Kom ons bely ons geloof soos volg. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van die hemel en die aarde, en in Jesus Christus, sy enige gebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is uit die maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is, en ter helle neergedaal het, wat op die derde dag weer opgestaan het uit die dode, wat opgevaar het na die hemel, en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, van waar hy sal kom om te oordeel die wat nog lewe en die wat reeds gesterf het. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan 'n heilige, algemene, Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, die opstanding van die vlees en 'n ewige lewe. Amen. Nou dat ons ons geloof bely het, laat ons die Here eer met 'n lofsang. Kom ons sing gesang 200 vers 1 en 2. U goedheid, Heer, kan ons nie peil nie. Wie word daardeur nie diep getref? Niks anders bring vir ons die heil nie. Ons wil ons hart tot U verhef. Aan U ons alleen ons dank en ere. U wat ons in U liefde lei. U sal ons nooit vergeet nie, Here. U wil ons in U waarheid lei. Gesang 200 vers 1 en 2.
Thank you.
Ons skriflesing kom uit die Lukas Evangelie. Lukas hoofstuk 16 vers 19 tot die einde van daardie hoofstuk, dis vers 31. Lukas 16 vers 19 tot 31. Met die skrif so voor ons oop en julle net so sit broers en susters, kom ons vra die Here eers vir leiding. Here o Here, wonderlik is U naam oor die ganse aarde. Ons weet, ons deel hier die aarde met dwaase mense wat in eie waan ongelowig bestaan. Dankie Here dat ons nie in daardie dwaasheid verval het nie, maar dat ons in geloof geroep vanoggend U kom aanbid. Gee dat U woord vir ons waarlik oop sal gaan, sodat in dit wat ons hoor, ons in ons lewe en in ons geloof mag groei. Ons vra Here, dat U ons nou die krag sal gee om te help met konsentreer, sodat geen beweging of geluid, gedagte of herinnering een oomblik ons sal wegruk van hierdie heilige ontmoeting nie. Ons bid ook vir al die ander gelowiges, waar dit ook al mag wees, mag ook hulle byeenkomste geseën wees, U naam ter ere. Spreek Here, U kinders luister. Amen. Die ryk man en Lazarus. Daar was 'n ryk man wat duur en deftige klere gedra en elke dag feestelik en weelderig geleef het. En daar was 'n arm man met die naam Lazarus, wat by die deur van die ryk man gelê het, in die hoop, dat hy van die oorskiet van die ryk man se tafel te ete sou kry. Hy was oortrek van die sweer en selfs die honde het daaraan kom lek. Toe die arm man te sterwe kom, is hy deur die engele weggedra na die ereplek langs Abraham. Die ryk man het ook gesterwe en is begrawe. Toe hy in die doderyk in pyn verkeer, kyk hy op en sien vir Abraham daar in die verte en vir Lazarus langs hom en hy roep, Vader Abraham, ontferm U oor my. Stuur toch vir Lazarus dat hy net die punt van sy vinger in die water steek en my tong afkoel, want ek ly verskriklik in hierdie vuur. Maar Abraham sê, my kind, onthou dat jy in jou leeftyd altyd die goeie gekry het en Lazarus die slegte. Nou gaan dit hier goed met hom, maar jy word gepynig. En buitendien is daar 'n groot kloof tussen ons en julle, sodat die wat hier vandaan wil oorgaan na julle toe nie kan nie, en die wat daar is, ook nie na ons toe kan oorkom nie. Toe sê hy, ek smeek u dan, Vader, stuur hom toch na my pa se huis toe. Ek het nog 5 broers. Laat hy hulle dringend gaan waarsku, sodat hulle nie ook in hierdie plek van pyniging beland nie. Maar Abraham sê, hulle die woorde van Moses en die profete, laat hulle daarna luister. Hy antwoord echter, nee, Vader Abraham, maar as iemand uit die dood na hulle toe gaan, sal hulle bekeer. Maar hy sê vir hom, as hulle na Moses en die profete nie luister nie, sal hulle nie oortuig word nie, al sou iemand uit die dood opstaan. Tot sover uit die woord van die Here, gelukkig elkeen wat hoor en glo, wanneer God met sy gemeente praat. Kom ons sing saam uit gesang 525, gesang 525, daarvan verse 1 en 3. Here, hoe blymoedig en in dank oorvloedig maak u my die hart en dit wat daarop volg. As hulle na Moses en die profete nie luister nie, sal hulle nie oortuig word nie, al sou iemand uit die dood opstaan. Broers en susters, so half in die einde van 'n reeks van 3, staan ons vandag by hierdie gedeelte stil. 2 weke terug het ons gekyk na die opstandingsliggaam, en ons het dit uit 1 Korintiërs 15 gedoen. En ons het gehoor dat dit met verheerlikte liggame is wat ons die ewigheid ingaan. Verlede week het ons na die gelykenis van die oneerlike bestuurder gekyk, en ons het gehoor dat die Here sê, gebruik oneerlike mammon om vir jouself skatte in die hemel te vergader. Ons kan niks saamvat nie, maar ons kan deur die manier waarop ons ons geld gebruik, toch vir ons skatte in die hemel kry. Want dit is deur die geld wat ons vir die evangelieverkondiging en vir die behoeftiges gee, wat dit vir ons daar die kant geplaas word. Vandag gaan ons kyk na die ryk man en Lazarus, as 'n woord van waarskuwing oor presies waar die lyn is. Kom ons kyk na die gelykenis wat hy vertel. Jesus het nou net in 'n woordewisseling met die fariseërs betrokke geraak, en nou vertel hy 'n gelykenis, soos hy soveel keer gedoen het, om op meesterlike manier 'n boodskap oor te dra, in die hele proses mense dan net heeltemal die mond te snoer. Hy vertel van 'n ryk man wat duur en deftige klere gedra. Nou, in die oorspronklike teks staan daar dat hy persklere gedra het. Nou, die persklere was as gevolg van 'n kleersel, 'n kleersel wat baie duur was. Dit was 'n skulpie wat in daardie tyd daar gevind kon word, 'n skulpie wat fyn gemaal is om hierdie pers kleersel te kry, en dit het ietsie soos 10.000 skulpies gevat om een kledingstuk te kan mooi pers kry. En dit het meer waarde gehad as goud. In sy gewig was hy meer as goud. En hierdie man het elke dag dit gedra. Of elke dag hierdie klere gedra. Die tekst sê vir ons ook dat hy fyn linne klere gedra het. Die linne dan in die nag. So dag en nag het hierdie man duur klere gedra. En so skets Jesus in net 'n paar woorde 'n ryk man se situasie. Ook 'n man wat met ander woorde nie die einde van sy skatte geken het nie, soos die eerste verhaal wat hy in Lukas 16 vertel het. En dan sê hy, en elke dag feestelik en weelderig geleef. Die tekst sê vir ons, hierdie man het elke dag 'n feestmaal gehad. 'N lieflike maaltyd, wat elke keer 'n spesiale geleentheid was. So hierdie man het die lewe geniet. En nou, die fariseers wat baie lief was vir geld, identifiseer met hierdie man. Want vir hulle was 'n ryk mens iemand wat deur God geseën is. Ons het vandag nog sulke jakkelse wat sê, nee, as die Here jou seën, dan is jy ryk. En as jy ryk is, is dit omdat die Here jou geseën het. Ons sal terugkom daarop. Maar dan lees ons ook dat daar was 'n arm man. En hier kom nou nog 'n interessantheid na vore. Lazarus. Een van die min mense wat genoem word in 'n gelykenis. Gewoonlik wanneer Jesus 'n gelykenis vertel, dan is dit een of ander man, 'n ryk man, 'n arm man, 'n reisiger, 'n Samaritaan, 'n priester, beskrywings. Maar hier word in 'n gelykenis 'n naam gegee. En nou sou mens kon vra nou maar hoekom is hierdie nie dalk juis eerder 'n storie wat werklik gebeur het nie, moet ons nie dit wegvat van gelykenisgedagtes en dit eerder verstaan as 'n stukkie geskiedenis nie? Nee, as ons gaan kyk na die toepassing, dan is dit duidelik dat hierdie gelykenis is met die uitsonderlikheid dat Lazarus die arm man is. En as ons gaan kyk na die versoek wat later kom en ons weet uit ons kennis van die Nuwe Testament dat Jesus sy vriend uit die dood laat opstaan het, dan moet ons dink dat dalk het Jesus hierso ook 'n stukkie van daardie werklikheid wat hy net wil deurbring. Nou die arme man Lazarus het voor die poort of die hek, hier staan nou voor die deur. Maar in die oorspronklike word daar weer eens die idee geskep van 'n man wat so ryk is dat hy 'n heining om sy huis het of 'n muur met 'n poort. Dit was regtig net die ryk, ryk mense, wat jy eers deur 'n hek gaan en dan gaan jy in die huis in. En hierdie Lazarus is daar neergesit, sodat hy daar kan bedel. En hierdie prentjie wat die mense nou sien in hulle gedagtes, is iemand wat nie kan loop nie, hy sukkel om te loop. Daarom word hy daar neergesit, sodat hy prominent sigbaar is, sodat die mense wat na die fees toe kom, hom kan sien en vir hom kan goed gee. En voor hierdie man se huis wat so weelderig leef, daar gaan kos oorbly. En hy lê met die hoop dat hy van die oorskiet van die ryk man se tafels te ete sou kry. Ek sê weer eens die krummels sou kry. Ons word 'n haaglike prentjie geskets deur 'n man wat oortrek is van swere en die honde lek sy wonde. Dis regtig 'n haaglike situasie. en met hom sou die fariseërs niks te make wou hê nie. Want dis tog duidelik, hy is 'n sondaar en hy word gestraf. Daar word hy gestraf vir sommer iets wat sy pa en ma ook gedoen het. Dis hulle prentjie. En dan kom die toepassing van hulle situasies, nou dat Jesus die twee so teenoor mekaar gestel het, kom en hy sê die arme het tot sterwe gekom, en hy het in die boesem van Abraham, daar het hy tot ruste gekom. Anders gestel, Lazarus het hemel toe gegaan. Nou is die verwagting goed, so as Lazarus hemel toe gaan, is daar 'n tweede en 'n derde hemel, want waarheen gaan die ryk man dan gaan? En soos dit ons almal se lot is, laat Jesus die ryk man ook tot sterwe kom en die ryk man word begrawe. Jesus vertel nie vir sy luisteraars wat het met die oorskot van Lazarus het gebeur, wat het met sy lijk gebeur nie. Of hy is net weggedra en in Gehina, in die dal daar buitenkant Jerusalem gegooi en aan die brand gesteek, of hy is dalk ergens in 'n vlak graf saam met 'n klomp ander begrawe. Weet nie. Maar dit was so nie gebeurtenis dat hy dit ook nie vertel, maar dan sê die ryk man sterf en hy word begrawe. En omdat hy ryk man was, kan mens jouself nou al klaar die prentjie sien, of sy luisteraars, Jesus se luisteraars het die prentjie gesien van die groot skare, die mense wat gehuur is om by die begrafnis te gaan huil, met groot seremonie en met groot gebare en met 'n klomp olie en balsem is die ryk man begrawe. Maar na al hierdie geld uitgegee is ook op sy dood, kom hy op die ander plek. Hy beland in die hel. Nou broers en susters, is daar soveel mense wat uit hierdie prentjie wat Jesus nou skets, vir hulle self wil sê, dis hoe die hemel en dis hoe die hel gaan wees. Dis nie waaroor het hier gaan nie. So kom ons probeer wegbeweeg van dis hoe die hel gaan wees en probeer hoor wat Jesus wil sê. Die ryk man in al sy ellende kyk op en daar sien hy in die verte vir Abraham. Dan sê hy, Abraham, vader Abraham, asseblief, laat Lazarus net sy vinger in 'n bietjie water druk en vir my net so bietjie in my mond kom gee. Daar is soveel ironie wat Jesus in hierdie story inwerk, broers en susters, want nou vra die ryk man dat daai man wat so vol sweer is, wat die honde hom gelek het, hy sal tevrede wees as daai vinger in water gedruk word en vir hom net 'n bietjie water gegee word. Maar Jesus vat ook raak hierdie man wat sy lewe lank gedink het, alles gaan net oor hom en al die mense is onder hom en hy sal so nou en dan dalk vir die Lazarus buitekant 'n bietjie kos laat kry het. Dat hy nou sê, toe laat Lazarus gou hierdie ding vir my doen. Lazarus wat in die ereplek is, moet nou in sy gedagtes, moet hy nou weer hierdie man bedien. Hy moet nou, daar waar hy in die ereplek is, moet hy gaan en hy moet net hierdie een nou taakie gou doen vir die ryk man. Die ryk man wat so nou en dan van dit wat oorgebly het, na die deur toe laat vat het, die poort daar buite laat vat het, so het Lazarus iets kan eet, verwag nou, nou moet Lazarus op grond van hierdie ding dat hy versadig was en nie meer wou hê nie en vir hom ietsie gegeet, moet hy nou hierdie ding vir hom doen, want hy is hier ryk man, hy is belangrik. En dan kom die antwoord. Daar's 'n kloof. Sodat die wat soontoe wil gaan, dit nie kan doen nie, en die wat hierdie kant toe wil kom, dit nie kan doen nie. Nie dat iemand wat in die hemel sal wil hel toe gaan nie, maar iemand in die hemel sal dalk vir iemand in die hel net 'n ou druppeltjie water wil gaan gee. En natuurlik sal almal in die hel hemel toe wil gaan. Maar daai kloof is daar. Dis klaar. Dis verby. Dan sê die rykman, ah, wat stuur dan net vir Lazarus na my pa se huis toe? Laat my broers ten minste hierdie ding gespaar kan wees. Dan kom die antwoord, hulle het Moses en die profete, hulle het die evangelie, hulle het die woordverkondiging, en as hulle dit nie hoor nie, sal hulle dit nie hoor nie. Ons hoef maar net te kyk wat het met Jesus se vriend Lazarus gebeur, nie vir dat Jesus vir Lazarus uit die dood laat opstaan het. En hulle het nie begin glo nie. En Jesus self het uit die dood opgestaan en hulle het leuns gefabriseer om te probeer hierdie storie stil kry. Nou broers en susters, as ons begin kyk na die toepassing daarvan, is die een van die dinge wat mense dan baie maklik sê, as jy ryk is gaan jy hel toe, as jy arm is gaan jy hemel toe. Want dis mos wat hier gebeur het. Dis nie wat Jesus wil sê nie. Jesus is nie besig om te sê, as jy ryk is, gaan jy hel toe nie. Abraham was skatryk gewees. Gaan lees maar weer wat Abraham alles gehad het. En daar word gesê, hy is in die hemel. Dis by hom wat die ereplek is. Dawid, Salomo. Ons kan deur die Bybel gaan en ons kan die ryk mense gaan opnoem. Job was ryk en arm en toe weer so ryk dat ryk van voor die tyd na armoede gelyk het. So dis nie so eenvoudig soos die mense wat dan nou wil sê, ja, raak ontslaaf van jou rykdom, want as jy ryk is, gaan jy hel toe nie. Dis nie die punt van die verhaal nie. En as jy arm is, beteken dit nie, jy gaan hemel toe nie. Wat wel deur Jesus gesê word, is dat daar geen waarborg is, waarheen jy gaan, op grond van wat jy het nie. Maar belangriker nog, dis net hierdie kant van daar die draad wat iets kan gebeur. Die gevolge van wat hierdie kant gebeur, speel daardie kant uit, maar dit kan nie omgekeer word nie, dit kan nie weggedraai word nie, dit kan nie weggepraat word nie, kan nie omgekoop word nie. Nee, as hulle nie na Moses en die profete luister nie, sal hulle nie oortuig word nie, al sou iemand uit die dood opstaan. Jy het hierdie lewe en hierdie tyd om jou keuses te maak. Dis hier en nou. Of jy nou brandarm is, of jy skatryk is. Ons is allemaal in dieselfde situasie, ons het tot en met die dood om ons keuses te maak en ons lewens in te rig. Wanneer jy tot sterwe kom, En ons het 2 weke terug gesien, dat selfs die wat die voorreg gaan hê van lewe wanneer die Here weer kom, hulle gaan ook verander word, omskep word. By die wederkoms gaan ons met verheerlikte liggame opstaan. Maar by die wederkoms gaan ons nie 'n tweede kans kry nie, 'n tweede geleentheid kry nie. Ons gaan nie by die opstanding van die dooies nog gou-gou kan kyk wat kan ons 'n bietjie hierso bewimpel en daarso reël nie. Broers en susters, hierdie lewe is 'n kosbare gawe. Maar hy is ontsettend kort. En tog is al is hy hoe kort is die gevolge van hierdie lewe se keuses ewigdurend. En dis nie so dat jy kan verander van plek nie. In hierdie lewe kan jy brandarm wees en skatryk word. Jy kan ryk wees, bankrot speel en weer ryk word en bankrot speel en weer ryk word. Jy kan die wipplank ry vir so lank as wat jy in hierdie lewe is. Maar by die dood, wat die groot gelykmaker is, is dit alles klaar. Daarom luister ons hier na Moses en die profete. Anders gestel, luister ons hier na die evangelie en leef ons volgens hierdie evangelie. Verwerp ons hierdie evangelie. Maak nie saak wie ons is en hoe ryk ons op aarde was en hoe belangrik en invloedryk ons kan wees nie. Abraham se antwoord gaan aan elkeen van ons presies dieselfde antwoord wees. Nee, jy kan nie van kant van span verander nou nie. Jou keuses het jy gemaak in die lewe. En nee, jy kan nie vanuit die graf probeer om mense in hierdie wêreld te beïnvloed nie, want hulle gaan my indien nie na jou luister nie. Interessante verhaal, 2 persone, 2 situasies, ryk en arm, 2 uiteindelike situasies, hemel en hel, 2 versoeke, een, asseblief laat ek 'n bietjie water kry, en 2, gaan vertel my broers. Die 2 versoeke kry al 2 'n nee. Vir 'n jong mens is dit baie moeiliker om hierdie woorde te hoor. Die wat hulle 'n bietjie langer op hierdie aarde is, hoor wat gesê word en besef die erns daarvan. Maar broers en susters, die gevolge van wat hier gebeur kan mens nog probeer minder maak. Maar die oomblik wat jy hierdie lewe verlaat, is jou keuses gemaak, is dit finaal, is dit verby. Dit help nie om te sê ek sal eendag. Ek sal eendag die keuse maak en eendag sal ek begin gelowig lewe. Want soos die arme man en die ryk man, soos Lazarus en die ryk man skielik dood gegaan het. So is dit elkeen van ons se voorland. Jy kan hier uitstap en hartaanval kry. Jy kan hier uitstap en 'n band kan bars en die kar kan rol. In Suid-Afrika kan jy uitstap en 'n rower kan jou lewe neem. Dis belangrik. Hierdie kant van die draad het jy nog 'n keuse. As dit verby is, is dit verby. Jy is ook Moses en die profete. Want daai mense vir wie jy omgee, kan jy nie van daardie kant van die draad af bereik nie. Dis hierdie kant van die draad wat ons kan verkondig. Dis hierdie kant van die lewe wat ons ook vir ander die evangelie kan oordra. Kom ons praat met hulle. Ja, want ek het 5 broers by my vader se huis. En ek wil hulle nie die ellende van die hel laat ervaar nie. Die antwoord is luister na die evangelie en daarom die evangelie wat op jou tong lê. Dis die een moet jy moet verkondig. Dit gaan nie broers en susters net oor nou nie. Wanneer jy aan iemand verkondig en hulle kom tot geloof en inkeer, hier het ewigheidswaarde. Amen. Kom ons bid saam. Ons dankie Here vir die wonderlike voorreg van gelowiges wees. Dankie dat ons hierso Here kan vooruitsien na ewigheid saam met U. Help ons om in hierdie lewe U met toewyding te dien. Ons bid Here dat U met hulle sal wees wat siek is, tuis en in hospitale, na liggaam of na gees, of dalk al twee. Hulle Here wat swaarmoedig in die oggend wakker word en gebroke gaan slaap, gee asseblief troos en hoop. Wees met hulle wat geliefdes aan die dood afgestaan het. Ons vra Here dat U met elkeen sal wees. Ons is sondaars, Here, ons weet dit, ons bely dit, maar ons dank U vir die genade wat maak dat ons begenadigde sondaars is, dat ons sondes vergewe is, dat ons geregverdig is voor U troon in Jesus. Gee dat ons daar die werklikheid in ons lewens sal toepas, dat ons sal leef soos mense wat vergewe is en ook ander van harte sal vergewe. Ons bid dat U ons sal veilig hou. Ons bid vir ons geliefdes. En Here, as ons dan nou 'n oomblik rondom ons kyk, dan wil ons in die besonder bid vir die landbou. Vir hulle wat in dele van ons land nou moet saai. En vir hulle wat in ander dele van ons land nou moet oes. Maar hulle kan nie oes nie, want die droogte het niks laat opkom nie. En hulle kan nie saai nie, want dis stof. En dan sit jy dit in die grond waar die wind dit oop. As dit U behaag, Here, bring verlossing ook van hierdie tydelike. Dit breek ons harte om die diere so te sien ly. Dit maak ons seer om die verlepte plante, die droë plante te sien. Lei ons, Here, dat ons die skepping op ons manier so goed moontlik sal bestuur. Maar net U kan, Here, dat dit reën. Ons is in U hand en dis vir ons goed so. Amen. Ons sluit af met gesang 547, daarvan vers 1, 2 en 3. Alle volke, klap julle hande, juig tot eer van God. Verhef julle stem en roem sy naam in elke stad op aarde. En dit waarop volg. Vang die seën van die Here en gaan huis toe in vrede. Die Here sal julle seën en julle beskerm. Die Here sal tot julle redding verskyn en julle genadig wees. Die Here sal julle gebede verhoor en aan julle vrede gee. Amen.